COPE más Lugo.
Estar informado.
Gracias a los compañeros de COPE Galicia. Tomamos nosotros ahora el testigo para centrarnos hasta las 2 en punto en la actualidad local de este miércoles santo. Saludos de Carmen Hermida en nombre de todo el equipo. Enseguida te damos algunas de las recomendaciones más interesantes para disfrutar de estos días vacacionales aquí en la provincia de Lugo. Pero antes vamos a hacer una parada en la crónica política para charlar con la candidata a la alcaldía del Concello de Lugo por el Partido Popular, Elena Acandia. ¿Qué tal? Saludos. Muy boa tarde. Benvida.
Hola, boa tarde, moitas gracias.
Si me permite, hoxe me gustaría comezar falando desa presentación que facía o pasado luns do que vai ser a estructura en materia de urbanismo do seu grupo unha vez cheguen ao goberno municipal. Non, nos quedábamos certamente sorprendidos cun dos nomes que figuran ese organigrama, o de Miguel Couto, que como sabemos foi concelleiro de urbanismo nos dous primeiros anos desta presente legislatura polo Partido Socialista. E imagino que a sorpresa tamén foi mayúscula no eido político, non especialmente para os socialistas. A que se debe este movemento de ficha?
Bueno, nos levamos moito tempo escoitando a cidadanía e identificando os principales problemas que ten esta cidade. Nunca ocultamos que necesitábamos reforzar, sempre traballando coordinadamente cos funcionarios e co persoal do Concello, por suposto, persoal no que creo, no que confío e no que sempre traballei priorizando a súa motivación e dotando pues, das estruturas que a dimensión que necesitan para facer ben o seu traballo. Pero é indudable que se necesita tamén unha dirección política. E na dirección política facemos falta moitos. Hai unhas personas que van na lista, hai outras personas que están en equipos teóricos propoñéndonos, bueno, pues, solucións e propostas. E, por suposto, temos que mandar esa mensaxe de que facemos falta todos, non? Eu sempre dixen tamén, demostrei no a cando tive responsabilidade, especialmente nesa etapa da deputación, en donde tiñamos un goberno sin maioría absoluta que necesitaba chegar a acordos, e a mensaxe de que nos facemos falta a todos nunha cidade como a de Lugo, que constantemente están en debate, en confrontación con outras administracións, porque non sexan do mesmo acor político, pois quizá aquí é máis necesaria. Esa era a que quería reafirmar, que personas que levan demostrado pois unha capacidade de traballo, que levan demostrado un interés en resolver as cousas con cercanía, pois sen ningún sectarismo e atendendo a todo o mundo, pois ten espacio no meu proxecto. Elo decía o día da presentación, que hai un número importante pois de persoas de centro esquerda que non estaban, bueno, pois vendo que no goberno se resolveran os problemas da cidade ou que fora un proxecto co que se sentiran cómodos. E cando se abren as portas para traballar anteponiendo Lugo diante de todo, sin ningún tipo de esos ideológicos, sino cerrando os esforzos no que no que realmente Lugo necesita, pues que en esos proxectos pues unha persoa como él se podría sentir cómodo. Non estaba solo él, estaban tamén outros dous perfiles técnicos, sí, Moncho Cabarcos, Manuel Cortón, persoas tamén, bueno, dende o meu humilde punto de vista, de reconocido prestixio, de coñecemento da cidade, de experiencia, sobre todo de ilusión en construir un Lugo mellor. Eran as tres primeiras persoas que me comprometín, ademais, no primer acto sectorial de facer público, de ver un pouco de quen quería rodearme en todos os aspectos, porque, insisto, nun proxecto político solvente, serio, que queira gobernar a cidade, fan falta moitos e colocados en distintos lugares, non? Eu sigo dicindo ese mensaxe, esa man tendida, que queremos construir un Lugo para todos, en donde Lugo realmente esteña no centro. Moi agradecida de que esas tres persoas se sumaran ao meu proxecto, moi ilusionada, porque sei que vou mellor asesorada e máis fortalecida, entendo, insisto, que a prudencia e a humildade intento que me caracterice, pero tamén que a forza e a ilusión de seguir sumando persoas que saben como facer un Lugo mellor.
Bueno, sinalábamos, non, ese nome de Miguel Couto, que era o que máis nos sorprendía, pero, por suposto, aí está tamén Ramón Cabarcos como director da Escola Superior de Arte e Deseño, Ramón Falcón e Manuel Cortón, con sobrada experiencia como arquitecto municipal en Lugo tamén durante moitos anos, non? Con isto se vai dar, sin dúbida, un impulso moi importante ao urbanismo, que é unha das grandes eivas que ten o Concello.
Imprescindible. O noso reto é que sexa unha administración áxil e colaboradora, para traer investimento e talento, para que os proxectos que chegan a Lugo teñen pois, a cercanía e a capacidade resolutiva que se necesita. A iniciativa privada, bueno, para todo o mundo, pero, sen dúbida, para un proxecto, o tempo vale ouro, teño que ser capaz de convencer pois, a cidadanía de que estou escoitando os mellores e a xente con experiencia e que o único reto é construir un Lugo mellor, nada máis que iso, ¿no? Por suposto, bueno, pois é imprescindible que a cidadanía visualice nestes perfiles, bueno, pois todo o que poden aportar o noso proxecto. Unha administración que desenvolve o seu ámbito de maneira exitosa, desde o meu punto de vista, é aquela que resolve problemas, que non nos crea, que cando un proxecto entra, salga con unha solución e non con tres ou catro incumbentes, non ser capaces de decirlle a todo aquel que quere medrar na súa actividade económica ou aquel inversor que vai ter unha administración colaboradora, cumplidora da lei, pero unha administración colaboradora. Non hai mellor política para fixar poboación e para medrar socioeconómicamente que crear emprego. E iso ten que estar no centro do debate. Ben sabedes, no noso decálogo,
sí,
que fixemos tamén moito sincapé nas persoas, indudablemente, na mobilidade, bueno, na seguridade, pero o Lugo motor de provincia, o Lugo dinámico, o Lugo que ten unha capacidade para atraer investimento e talento, ten que ser un piar fundamental.
Fala vostede dese decálogo de Elena Candia, non, como candidata a alcaldía que presentaba, lembramos, hai varias semanas. O certo é que leva vostede, pois a través desta antena, noutros medios de comunicación, presentando nos últimos meses o que o contido, non, dese programa electoral. E hoxe, si lle parece, nos imos a parar nun ámbito no que, ademais, Lugo ten moito, moito potencial, moito do que falar, e é que queren vostedes que Lugo sexa a primeira cidade creativa en artes dixitais de España, non? Contenos.
Sí, certo. Nos quixemos que ocupara o tempo máximo das nosos espazos nos medios de comunicación falar de Lugo e falar de propostas en positivo e para construir un Lugo mellor. Non vamos a entrar nesa campaña de acoso e derribo dese desprestixio personal que intentan outras forzas políticas porque entendemos que o tempo necesitámolo todo para explicar o Lugo que nos queremos. En o ámbito cultural, moi vinculado tamén ao posicionamento de Lugo destino turístico, fixemos tamén propostas de calado. Hai unos compromisos adquiridos con todos os colectivos cos que me fun reunindo, con a recuperación da banda, apoiar, sen dúbida, actividades que se le celebrando na nosa cidade con moi pouco apoio do Concello e que, gracias ao esforzo das entidades asociativas, pois siguen sendo un éxito e con eles nos comprometemos a nivel individual, pero Lugo ten que ter tamén un proxecto en grande, non? E o noso reto era introducir a nosa cidade dentro da rede de cidades creativas de artes digitais, nesa modalidade de artes digitais, que podría ser a primeira de España, é unha distinción que acredita a UNESCO e que nos pon pois, nese listaxe, digamos, de cidades top, non? De que nos obriga a traballar dunha maneira para pensar en grande, pero que ademais nos pon posicionados para hacer ese destino singular que mantén a súa identidade e que, bueno, pues marca un reto para destacar. Eu comprendo que estas distincións moitas veces pues son hasta difíciles de entender, ese linguaxe europeo, ¿no? Que, sí, que leemos e leemos e chegamos a conclusións prácticas despois de moito esforzo, pero a mensaxe é isa, ¿no? Que na nosa programación, ademais de asumir eses compromisos que conquerimos, ¿no? As entidades asociativas culturais, que hai unha rede amplísima e que teñen un programa de actividades moi necesario, pois potenciar as corais que teñan máis visibilidade, por exemplo, bueno, pois a Semana do Cine, potenciar pois a Maxia, que temos tamén grandes espectáculos e grandes magos na nosa cidade, todo iso,
sí,
por suposto, seguir apostando, bueno, pois a Arde Lucus, por suposto, e o San Froilán, pero ter un estándar e un reto de calidade para posicionarnos no escenario, pois iso, mundial. Temos patrimonio de sobra, material e inmaterial, e temos que aproveitar todas esas sinergias e desenvolver paralelamente un plan de desenvolvemento turístico que seña desestacionalizado, que aposte polo turismo religioso tamén. Por que non? Cando temos singularidades en este momento, ademais, pois celebrando a nosa Semana Santa de interés turístico galego, que ten que dar o paso comprometido o apoio para ter a declaración de interés turístico nacional, que vexan unha administración local, por suposto, unha administración colaboradora tamén. En definitiva, que o noso patrimonio, que ninguén discute, sexamos quen de valorizalo con esas marcas, con ese traballo en rede que nos poña nos destinos top, non só de España, senón do mundo.
Todavía nos quedan semanas por diante para seguir repasando o contido dese programa electoral co que concurren a esas eleccións de maio. Temos que despedir a Elena Candia, non sin antes lembrar un acto que vai ter lugar en cuestión de poucos minutos e que vai a estar acompañada a vostede do vicesecretario de Organización do PP, Miguel Tellado, e a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, no acto de entrega de carnés aos novos afiliados do Partido Popular aquí na capital lucense, non? Contenos.
Sí, e aí, se me permite tamén, un enorme agradecemento, non? Hai moitísima xente que está simpatizando con o noso proxecto, que nos axuda, pero eu quero ter ese agradecemento especial a esa persoa que dá un paso máis no compromiso para con nós, non? Que son os afiliados. Sen eles, indudablemente, non somos o que somos, non? Debemoslle moitísimo a fidelidade e a lealdade durante moitos anos que somos forza ganadora, pero que non tivemos opción de gobernar, pero tamén hoxe no seu día, aquelas persoas que se suman por primeira vez. Seguir medrando en afiliados, seguir convencendo, non? A xente nova de distintos perfis, a xente maior, é tamén un termómetro de que somos pues, un proxecto vivo, dinámico, aberto e que sigue medrando.
Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, grazas por estar con nós, mi amable.
Moitas gracias a vos.